Izpidea, Araban FM 88.8 eta Bilbo aldean FM 86.0 frekuentzian entzungai.
Egun egun, baino gehiago beti direia muntai polizial baten ondorio, saltasunei baino ezagunagoa egin zenetik. Polizia operazioak epaiketa azkarrak eta espetzeratzeak ordutik. Belpo zueta egun, ba, muntai horren ondorioz, espetzen dagoen Nadur Ramirezen ama da, altsasuko gurasoen taldekoa, eta berarekin hitz egingo dugu, datozen minutuetan gurean Izpidea magazina. Lehenik eta behin, egunon bel?
Egunon, bai.
Bueno, ez dakit, bel, galdetzeko igual, lehenengo galdera, derrigorrezkoa, egun egun pasa ostean, bueno, ba, lehenik eta behin, zelan zaudete gurasoak eta hurbilenak?
Bueno, bai, pasadira egun egun baino gehiago, ez genuen pentsatzen, hainbeste egun egongo ginenik, baina behira, oraindik hemen gaude. Ba, gero eta gehiago ari gara somatzen gure haserrean, gure impotentzia eta gure tristura. Baina horrek ez digu kentzen gogoak jarraitzeko gure borrokarekin, gure aldarrikapenarekin. Gogotsu lan egiteko eta gure semealaben hori askatasuna aldarrikatzeko, baina hori bai, esaten dizudana, haserrea, impotentzia eta tristurak, bai.
Bele, ez dakit, igual, esperantza izan zenuten, zueke, bueno, gazteetako batzuk espetzetik atera zirenan, eta, bueno, golatu behar dugu, gazte batzuk, bai, espetzetik atera zirela eta beste batzuk, bueno, ba, arruan geratu zirela, ez dakit hor, esperantza apurtuat berreskuatu zenuten, ba, zirku honen amaiera izango zelakoan edo?
Esperantza, bueno, esperantza ez dugu inoiz galtzen, horretarako lan egiteko behar dugu, eta bai, jarraitzeko gure aldarrik epanearekin, ba, esperantza behar dugu. Baina abenduan hori izan zenean, askatu zituztenean lau pertsonak, ba, guretzat izan zen bateko historia bat. Ez genuen, justu egia esateko aste hortan esan ziguten biztile bat bazegoen, eta esan ziguten hau da puro tramite, ez da ezer gertatuko. Eta bapatean lamelak opari horrekin etorri zitzaigun, eta benetan eskertu genuen. Baina argi dago hau dela kasu politiko bat. Guk ez dugu ikusten politikoa denik, baina bihurtu dute politikoa. Eta orduan, argi eta garbi ez dakin nundik etorriko zaigun. Badakigu hor badagora zerbait antolatuta eta prestatua, eta ez dakigu nundik etorriko diren. Ez dakigu datorren astean askatuko dituzten besteak, ez dakigu egongo garen hemen urteak ere itxaroten, ez dakigu.
Bela, ipatu dugu, egun egun pasa dira, ez dakit, igual, zebabez sentitu duzu, azkenengo egunotan, zeta jakin badakigu, bueno, ba, babez ezberdinak esomatu dituzuela, edo, bueno, jaso dituzuela azkenengo egun hauetan.
Babesa izan da izugarria, benetan ez gara inoiz nekatzen, ba, eskartzeko momentuan, zera izugarrik, egunero. Gure herrian, esan dezakegu herri oso bat gurekin dagola. Lehenengo egunetik jendea egonda gurekin, konzentrazioetan, manifestazioetan, abenduaren 20 arte, egin ziren egunero konzentrazioak eta egunero jende mordo bat elkartzen zen, adin desberdinetako pertsonak, ideologia desberdinetako pertsonak gurekin egon ziren. Gero, abenduaren 20-tik aurrera ikusten zen olako dinamikarekin ezin genula jarraitzen ze egunero elkartzen gehiegitzo zen. Orduan, erabaki zen ostiralero elkartzea eta ostiraleko bilkuretara etortzen da, jarraitzen du etortzen jende pilo bat. Gero, pixka bat esateagatik zuek ideia bat hartzeko. Baitare egin zen gizakate bat, lotzen zuenak 11 inputatuen etxeak. Egin zen, bete zen Altsasuko frontoia jendearekin. Altsasuko elkarte guztiek parte hartu zuten, ba, antolatu zen afari bat, baskari bat, eta baskari horretatik ateratzen zen dirua, ba, gure kasuak laguntzeko. Zazpireun pertsonak elkartu ginen bazkari hortan, eginda baitare lasterketa bat, bueno, iaia astero zedo zer egiten da, eta hortik jasotzen dugu elkartasun izugarrik. Mm-hmm. Bai, ezin dugu, ba, eske gaude harrituta, jendeak nola erantzuten duen eta zeba beza adierazten duen, izugarria da, mm-hmm. Eskartzeko, bai.
Bel, bueno, batu gu, babesa, baina babes faltaren bat ere ez dakite sumatuko zenuten edo ez?
Barkatu ez dizut ondo ulertu?
Bai, babes faltaren bat, babesa aipatu dugu, babes asko somatu duzuela herrian, aipatu duzu bazkariak izakatea, baina babes faltaren bat ere somatuko zenuten igual ere azkenengo egun hauetan?
Bueno, a ber, guk ikusten dugu instituzio aldetik egiten gauzak egiten direla, eta bai eskartzen dugu egiten ari dena orain arte, baina ikusten dugu, bueno, adibidez gaia Madrilera eramateko momentuan, nik uste dute badela garaia ja ara eramateko ere eta aurkezteko zein den gure kasuan. Gero badaude partido batzuk ez direla oraindik era bat bustitzen, alde batetik bai esaten digute gurekin daudela, baina gero mugitzeko eta publikoki adierazpenak egiteko momentuan guk ez dugu ikusten. Orduan, alde horretatik bai, eta gero, bueno, pues, badakizu politika mailan badaude gauza batzuk egiten direla ez dakit publikoaren begira, eta gero hor atzean edo sukalde lana hor egiten dela, pues guk eskatuko genuke sukalde lanarekin jarraitzeko eta ja badela garaia ikusteko mugimenduak daudela. Bai.
Bela, gainera, Altsasuko gurasoak taldea sortu duzue, zergatik erabaki zenuten talde hau sortzea, zergatik bueno, gurasoen talde hau martxan jartzea dinamika ezberdinekin?
Mira, atxiloketak izan baino lehen, gu, bueno, prentzan ja aterazen, ba, ateraziren izen batzuk, eta lotzen zutelak Altsasuko ba, trifulka horrekin, eta ja ikusten genuen zer zetorren. Orduan ja atxiloketak izan baino lehen elkartu ginen ikusten genulako gure semealabek babesa behar zutela. Beraiek bakarrik ezin genula utzi eta hasi beharko ginela mugitzen edozein lekutan edozein pertsonarekin gure semealabei babesa helarazteko. Eta hor hasi ginen eta hurrengo astean jatorri ziren atxiloketak eta orduan bai argi ikusten genuen alde batetik eskaintzeko laguntza eta beste aldetik guk ere gure artean behar genulako babesa. Guretzat oso gogorra zen, bakarrik askotan esaten dugu, bakarrik egondak zi izango litzake olako kalbario aurrera eramatea, ezinezkoak. Orduan gure artean ere babesa sentitzen dugu eta gure artea, gure taldea oso anitza denez, ba, hortik sortzen ditugu idei desberdinak animatzen gara, ikusten dugu Madrilera juteko, Bartzelonara juteko, egiteko hau bestea, denon artean elikatzen dugu gure mugimenduak eta oso oso aberatza, bai.
Gainera, bueno, goratu behar dugu, hori da, azkenan zuen semelai leporatzen dietena, bueno, ba, terrorismo hitza agertzen da bertan, ingurukoekin ez horiek herrian bertan, baina igual inguru zabalago baten edo esfera zabalago baten, hau komentatzen duzuenean, ber, zela jasotzen duzuena, alegia, ze sinesgarritasun ematen diote akusazio larri honi, ez zuen, ba, ezagunek edo, bueno, ba, inguru zabal bateko lagunek?
Bai, hendeak geratzen da hau bete hortz. Ze ez dute sinesten, ez dute hasieratik jendeak esaten dugu, honek ez dauka errekorridorik, hombre, ba, astokeri hutsa da. Baina astokeri hutsa izanez, begira, ehun baino gehiago daramatzagu. Baina jendeak, nik kanpoko jendearekin, jendearekin, edo beste jendearekin komentatzen dugu zer gertatzen zaigun, edo entzun dutela telebistan, eta jendea geratzen da harrituta, esaten du, baina nola da posible, Altsasun gertatu zena. Ba, ia azte bururo, gertatzea edozein herritan, eta inork ez jakitea, inork ez konturatzea, edo telebistaren ezagertzea, eta zuena, terrorismo bihurtuta. Hau, aztokeri hutsa da. Hori da jendeak esaten duguna.
Bueno, bel gainera, muntaiarekin altsasuko irudia zikindu zela salatu zuten orduan herriko izen ezberdinek, pertsona ezberdine bebai, alkatea bera bebai. Ez dakite, komentatu baiteken, ehun egun pasa ostean, eta igual, ba, ez dakite, igual jende askok ere, ba, bueno, ba, azten duelako, ezer gertatu den, eta ezer gertatzen ari den, ez dakite, irudi hori garbitzen doa, edo oraindik lan handia dagoen altsasun.
Nik pentsatzen dut Euskal Herritik kanpo joaten joango bagina eta hasiko bagina galdetzen, ba jendeak segurazki izango dula ba Antena 3 ez dakit Espainiako medio batzuk eman duten irudia eta hain gogor izan da kanpaina mediatikoa sortu dute ideia bat eta segurazki zaila izango dela, bueno, zaila. Ba, ez bada kontrastatzen beste informazioarekin jende askok izango du irudi hori. Euskal Herrian zer gertatu den, nik uste dut gehienok badakigula, naiz eta altzazutik kanpo. Eta gure irudia garbitzea, ikusita zer gertatu den, eta jendeak, nik uste dut jendearen buruan eske ez da zikindu ere altzazuko irudiak. Zei, jende askok pixka bat kritikoa baldin bazara eta filtro jartzen baduzu komunikabideen ematen diguten komunikazioei, ba, berehala ikusten dugu hau dela muntai polizia, muntai politiko bat eta orduan, bueno, garbitzeko guri irudia, pues agien gombinatuko genuke edo nuke jendeak gaur da hemen ospatzen da inauterik eta oso jai polita eta etortzea eta ikusteak hemen jendeak ba, juergan eta oso ondo pasatzen dugula, jende desberdinak eta hemen ez dago eman duten irudiak.
Ber, bueno, bukatzen joateko, gutzinaka bukatzen joateko, baina esku artean orain, altzasuko gurasoen partetik, ez dakit ekimen bate daukazuen buruan, edo zintzuk izango dira, gurasoen partetik emango dituzuen baurrengo urratzak edo.
Bai, ba, gurasoen aldetik orain asmoa dugu hemendik ama ez, datorren astean, martxoaren 8an Nafarroko audientzian bilduko gara gurasoek eta familiarre guztiek, saiatuko gara hori familia bezala hor agertzea eta gure aldarrikapenarekin jarraitzea, eta gero ja 15ero joango gara elkartzen sektore desberdinetako pertsonak, ba, demagun kirolariek, adibidez, martxoaren 22an, ez ba naiz okertzen, elkartuko dira feminismo inguruko pertsonak, ba, aldarrikatzeko gure gaia, eta handik 15 egunetara segurazki izango dira sindikatuak, eta joango gara hori elkartzen, sektore desberdinetako pertsonak gure aldarrikapena erakusten. Eta gure asmoa edo gure buruan dago, ez dakigu oraindik zehaz noiz izango den, baina segurazki epaiketa gertu egongo denean, gure asmoa da antolatzea manifestazio erraldoi bat Iruñan. Lortu behar dugu Iruña betetzea, bai.
Bueno, ba, kontu horiek izango ditugunak gurean eta adi jarretuko ditugunak, ja, bueno, bele, derrigorrezko galdera batekin hasi dugu elkarrizketa eta derrigorrezko galdera batekin bukatuko dugu. Zelan haiek, zelan espetze barruan oraindik ere jarraitzen dutene?
Ba, begira, Oian, Jokin eta Dur hor beraiek jarraitzen dute, atxilotuak jarraitzen dute gartzelan, eta bueno, alde batetik, zez bezan, argi izan behar du, jendeak eskatzen galdetzen digunean beti esaten du, daude preso, eta horrekin ja nahikoa da. Preso daude, ezin dute bizi beraien, adibidez gaur ezin dute hemen egon, bizitzen beraien lagunek bizi izango duten bajaia, ezin dute beraien ikasketak jarraitu, ezin dute beraien jendearekin egon, gure etxean bizi, ezin dute hori egin, eta aldi eta bestaldetik ere, bueno, preso egonda, bueno, poliki-poliki lortu dute beraien buruak kartzelaren dinamikan ba, kokatu eta alik eta hobekin moldatzen, baita ere beraien burua argi izateko eta ondo bizitzeko. Baina beti ere jakinda hori preso daudela. Eta fiez hiru. Horrek esan nahi du, badaukatela tratamendu oso berezi bat, eta da kartzela, kartzelaren barruan. Orduan, bueno, horrekin ez dakit erantzun dizudan.
Zuzute, soberan, soberan daudela hitzak bel, pozu eta altzasuko gurasoet, bueno, gurasoen taldea eta Adurra Mirezen ama. Mi esker gaurkoan gura negotagatik eta, bueno, ba, egun egun hauen ostean animo bebai zuei gurasoi.
Mi esker, benetan mi esker.